nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 korrik 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analisti Driton Selmanaj konsideron se në Kosovë ekziston një tensionim i skenës politike para seancës së nesërme të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Fantazma që ndjek Vladimir Putinin është ajo e Slobodan Miloševićit. Bashkimi Evropian mund të zbatoj sankcionet të reja kundër Rusis lidhur me Ukrajinën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot e zgjedhin në shefin e re të politikës së jashtme, ndërsa kandidate janë ministrja e jashtme Italisë Federica Mogherini dhe komisionarja aktuale bullgare Kristalina Georgieva. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka lëbuar fuqishëm që këtë post ta ketë Italia, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Por ka pasur kundërshtimin ndaj kandidimit të italianes për këtë post, për shkak se është thënë se ajo në politikën e jashtme është pothuajse fillestare. Liderët e Bashkimit Evropian që takohen sot në Bruksel mund të miratojnë sanksionet të reja kundër Rusisë dhe separatistëve pro-rus në Ukrainë. Burimet diplomatike kanë thënë se liderët e 28 vendeve anëtare të BE-s, megjithëse do ta miratojnë zgjerimin e listës së ukrainasve dhe rusëve, të cilët janë në shënjestër të bllokimit të pasurive dhe të ndalesës së vizave nga ana e BE-s. Megjithatë, ka raporte se masat e reja nuk do të jenë të drejtuara kundër ekonomisë Rusisë, për të cilat e kanë lobuar Shtetet e Bashkuara dhe disa vende anëtare të BE-s, përfshirë Poloninë dhe vendet e Baltike. Këto njoftime u bën derisa shtëpia bardh ka kumtuar se zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se Washingtoni po angazhohet me liderët evropian për diskutimin e imponimit të çmimit për Rusinë për përshkallëzimin e vazhdueshëm të konfliktit. Ushtria e Izraelit u ka tërhequr vërejtjen afro 100.000 palestinezëve në pjesën lindore të rripit të Gazës që të evakuohen për shkak të vazhdimit të sulmeve ajrore. Deri sa janë hedhur bomba në vendbanimin Ceitun, në pjesën juglindore të qytetit të Gazës, banorët kanë marrë mesazhe telefonike për evakuim. Në letrat e hedhura nga ajri, banorëve u është tërhequr vërejtja që të mos kthehen në shtëpitë e tyre deri në njoftimin e ardhshëm. Këto zhvillime u bën sot të ditën 9 të operacionit ushtarak izraelit me emrin Kufiri Mbrojtur, me të cilin synohet të ndalja hedhjes së raketave nga rripi i Gazës në territorin izraelit. Sulmet u bën në periudhën kur u shuan shpresat për armë pushim, me që lëvizja islamiste Hamas, që e qeverisë rripin e Gazës, dje refuzoi armë pushimin e ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Izraeli. Gjatë kësaj kohe të shkurtër të armë pushimit, Izraeli kishte pezulluar sulmet ajrore. Mëse 200 palestinez janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa nga raketat e Hamasit të hedhura brenda Izraelit, është vrarë një shtetas Izraelit. Talibanët të thonë se nuk kanë përgjegjësi për sulmin e djeshëm me bombë në një treg përplot me njerëz në provincën Paktika në Afganistan, nga i cili u vran 89 vetë. Ky ishte njëri nga sulmet terroriste më vdekjeprurëse në Afganistan prej invadimit të Shteteve të Bashkuara në vitin 2001. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid deklaroi se luftëtarët taliban nuk kryejnë sulme të tilla dhe sulmet e tilla nuk sjellin kurfar përfitimi për ta. Por zyrtarët e qeverisë së Afganistanit i fajsojnë talibanet për eksplodim dhe i kanë kritikuar militantët për sulmin kundër civilve derisa ata blenin ushqim për muajin e shejt të Ramazanit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, analisti Driton Selmanaj konsideron se në Kosovë ekziston një tensionim i skenës politike. Krahas këti tensionimi, si pas ti, ka dhe mos pajtime të ashpra për çështje teknike, lidhur me atë se si do të ulen deputetet e përbërjes së re në sallën e kuvendit të Kosovës në seancën e nesërme konstituese. Analisti Selmanaj po ashtu mendon se zgjedhjet eventuale të reja në Kosovë nuk do të ishin zgjidhje e problemit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Duke u thirrur në rezultatet e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi i grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit. Kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim ka dhe bloku i partive LDK-AK dhe Nisma, të cilët janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën e kuvend. Ndërkohë, kryesia e kuvendit të Kosovës ka vendosur që shumicën në parlament e përbën bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, dhe rrjedhimisht dhe i takon pjesa qendrore ulseve në sallën e kuvendit. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Driton Selmanaj, thotë se vendimet dhe rregullat e kuvendit duhet të respektohen.
Normalisht vendimet e organeve kompetente të rast kryesisë presin që të respektohen për pikërinë në skundërën, më pas do të nëse eventualisht ka tendenca tila që ti këtë nga kjo agendë, në nëjë që më pas klasim për një tendencë për të përmbysë regullat dhe procedurat të cilat janë të vendosura me regullorën e punës kuvendit Kosovës.
Selmana i mendon se çfarë do tendenca apo taktikë tjetër e veprimeve nga subjektet politike për të ndryshuar agendën e seancës plenare mund të shkojnë në dëm të vendit.
Mund të friten edhe sesione. Unë nuk them që kjo mund derivoj edhe në situata më të rënda se sa vetë tensioni, por mendoj se do të ketë ndoshta tendencë për bloku edhe kostimin e kuvendit. Ato nuk do të shkojnë përshtatja skuaj, përkundrazi do të marrin një mesazh jashtëzakonisht keq për kushtimin që subjektet politike japin vendeve që ku ulen, dhe jo rreth asaj se kush mund nesër ta ketë 61 votën ose kanë shumicën e konsoliduar.
Sidoqoftë të jetë, Selmana i konsideron se nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje ndërmjet bllokut opozitar LDK, AK dhe Nisma me vetëvendosjen, në kuvend do të jetë një situatë e re politike.
Nëse nesër nuk arrin askush në këtë rast as bloku opozitar që të krijojë 61 deputet për të kriju organe drejtuese të kuvendit, atëherë partë mesazhin që askush nuk i ka numrat as për themelimin e qeverisë. Dhe kjo më pas e hap si mundësi ose si alternativë edhe eventualisht edhe zgjedhjet e parakoshme. Por ne mendojmë që zgjedhjet në këtë situatë në ngërçit politik nuk do të ishin zgjidhja problemit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët për marrëdhëniet ndërkombëtare në Shkupë konsiderojnë se gjatë vizitës në Maqedoni, zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, të Victoria Nuland, nuk ka parë ndonjë lëvizje përpara lidhur me çështjen e emrit prej vitit të 2008, kur ajo ishte ambasadore në NATO. Analisti Ramadan Ramadani shprehet se zonja Nuland e ka hapur edhe çështjen e disproporcionit në investime në pjesët ku jetojnë shqiptarët, temë që asnjëherë nuk është hapur nga politikanët shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Sipas analistëve për çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomatët e huaj tani më janë lodhur nga premtimet boshe të autoriteteve maqedonase se ata angazhohen fuqishëm për të gjetur një zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokohet procesi integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ish diplomati maqedonas në Anurushin thekson se diplomati amerikane Victoria Nuland tani më i ka mëse të njohura veprimet populiste të kreut të qeverisë së Maqedonisë. Ajo ishte ambasadore e NATO-s gjatë vitit 2008, ishte dëshmitare të gjitha atyre premtimeve, se ja, së shpejti do zgjidhet çështja e emrit. Ajo atë botë ka inkurajuar fuqishëm delegacionin e Maqedonisë, por nga ky dimension kohor, prej 6 vitesh nuk kemi asnjë hap konkret në këtë drejtim, thekson Nano Ruzhin, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ramadan Ramadani, nga iniciativa qytetare Nisma, vlerëson se Victoria Nuland, ndihmëse e sekretarit të shtetit për Europë dhe Euroazi, gjatë vizitës në Maqedoni ka hapur disa çështje që Gjermania askush nga partitë politike shqiptare nuk ka patur guxim që t'i hap, edhe ato duke fokusuar mos proporcionalitetin e investimeve në pjesët ku jetojnë shqiptarët.
Jo ishte vënia në pahë, siç thashë, disproporcionalitetit në investimin në rajonet shqiptare me ato tjera, por kjo shuplaka më e madhe i takon faktorit politik shqiptar që gati asnjëherë nuk i kanë ngrejtë këtë çështje dhe tani u desh të vije një zonjë prej Amerikës lart dhe të punojë për çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë më shumë se edhe vetë.
Ekspertët për çështjen ndërkombëtare gjithashtu kanë theksuar se një porosie e qartë nga diplomatia amerikane ishte dhe ajo se Maqedonia duhet të tregohet më e hapur duke thelluar bashkëpunimin me vendet fqinje. Ndryshe pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gurevski, diplomatia amerikane Victoria Nuland ka fokusuar rëndësinë e dialogut politik mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni, si dhe jetësimin në praktik të marrëveshjes së Ohrit, si dy shtylla kryesore për prosperitetin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekziston një fantazmë që e ndjek Vladimir Putinin, ajo e Slobodan Miloševićit. Derisa po zhvillohet kriza në Ukrainë, është bërë pothuajse mod, e bile edhe një lloj i fetishit për ta krahasuar liderin e Kremlinit në Rusi me diktatorin e ndjerë të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Duke shkruar aktualisht The New Republic, Vera Mironova dhe Maria Snegovaja theksojnë se si Milošević ashtu dhe Putini e kanë nxitur nacionalizmin intensiv kundër kroatëve dhe ukrainasve nëpërmjet propagandës së mediave masive dhe si ata të dy e kanë forcuar kryengritjen e minoriteteve etnike. Po ashtu të dy këta lidere kanë shfrytzuar pretekstin e mbrojtjes së minoriteteve për angazhim ushtarak dhe për krijimin e republikave të vetëshpallura dhe gjysmë të pavarura si në Kroaci ashtu dhe në Ukrainë, që ishin faktikisht nën kontrollin e respektivisht Beogradit dhe Moskës. Por kjo ngjashmëri ndërmjet rasteve të Putinit dhe Miloševićit është më tepër sesa ngjashmëri në taktik. Ajo e përçafon mitin fundamental dhe përleshjet historike ndërmjet serbëve dhe kroatëve në njërin anë dhe rusëve e ukrainasve në anën tjetër, shkruajnë këto autore. Nuk janë vetëm kritike të Putinit ata që paraqesin krahasime me Miloševićin. Të tillë janë edhe aleatet e deridjeshëm si një masë vërejtjes paralajmëruese. I zemruar për shkak të vendimit të qartë të Rusisë që të mos e përdorë hapur forcën ushtarake në pjesën lindore të Ukrainës për të mbështetur militantët të prorus, lideri separatist Igor Girkin, po ashtu i njohur edhe si Strelkov, i ka tërhequr vërejtjen Putinit kundër një hapi të pakthyeshëm prapa në rrugën e Miloševićit. Më tutje, duke shkruar në faqin e tij V Kontakte, Girkin ka shpjeguar se braktisja nga ana e Putinit ndaj grupeve të armatosura që sunojnë formimin e Rusisë së Re në Ukrainë i përngjante sakrifikimit të Miloševićit të grupeve paramilitare që luftonin për Serbinë e Madhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Girkin po ashtu ka shkruar se Milošević më vonë shkatrua në Kosovë dhe përfundimisht arriti në Hagë në mënyrë natyrore dhe të dukshme. Nën teksti kuptohet ishte që nëse nacionalistët kthehen kundër Putinit për shkak të tradhtisë së tij në Donbas, ai do të jetë në mënyrë të rrezikshme i ndjeshëm në Rusi. Po ashtu nacionalisti Mihail Kalashnikov aktualisht ka shkruar se Kremlini e ka humbur kontrollin ndaj procesit në pjesën lindore të Ukrainës dhe si pasojë kësaj kryengritja në Donbas mund të shndrohet në një kryengritje në Rusi. Ky element të potencial për kthes të ashpër kundër Kremlinit nga nacionalistët e braktisur, po ashtu është kapur nga mediat kryesore ruse. Autoritetet ruse janë mësuar se si të shtypin protestat e liberale, por ato janë më të këqija në ballafaqimin me nacionalistët dhe protestuesit e krahut të majt, kur ata konfrontohen nga populli pashpres, por i vendosur, që është i përgatitur për konfrontim të fuqishëm me armë, ka shkruar e përditshmja Nezavisnaja Gazeta në një editorial më 11 korrek. Pra, sa e rëndësishme është përvoja Miloševićit për fatin e Putinit? Para se gjithash, linja ndërmjet braktisjes së Miloševićit ndaj projektit të Serbisë së Madhe dhe rënja e tij nga pushteti nuk ishin të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë. Pothuajse 4 vite kishin kaluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfunduan armiqësitë në Bosnjë, në dhjetor të vitit të 1995 dhe rënjes së Miloševićit në tetor të vitit të 1999, që është një periudhë në të cilën ai duket se pësoi për shkak të humbjes së mbështetjes së nacionaliste, një seri të protestave të zëshme në rrugët e Beogradit, luftës tjetër në Kosovë dhe fushatës së bombardimeve të NATO-s. Pra në fund ishte një kombinim i kryengritjes liberale, deziluzionit nacionalist dhe jo lojalitetit të shërbimeve të sigurimit, që e përfundoi epokën e Miloševićit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Analisti Driton Selmanaj konsideron se në Kosovë ekziston një tensionim i skenës politike para seancës së nesërme të përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës. Fantazma që e ndjek Vladimir Putinin është ajo e Slobodan Miloševićit. Bashkimi Evropian mund të zbatoj sankcionet të reja kundër Rusisë lidhur me Ukrainën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.